Ogummaa kompiitaraa sooftiweer pirogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqooyyaati keessummaan keenya. Gammachiis beekumsa isaatiin dhiyeenya kana rakkoo yuunivarsiitii Dambidoolloo keessa jiru tokko hiikeera. Dhimma kanarratti Tujubee Horaa Gammachiisii fi itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidoolloo obbo Nabiyyuu Fiqaaduu wajjiniin haasaa taasifteetti. Itti dhiyaadha.
Sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Kana irratti hojii salphisuudha hojiin sooftiweerii.
Egaa Gammachiis, atis dhiyeenya sooftiweerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidoolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee. Sooftiweerii attamiiti kan itti hojjette? Attamiin yuunivarsiitii kana fayyada?
Sooftiweeriin dhaabbatii kanaaf hojjette kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoorii jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha. Waan akka laaptooppii jira, deeskitooppii barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'uu jechuudha. Mana istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii gachuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffama. Deebees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaafi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate. Ergi namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaasaa jechuudha. Hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadamee deebisaa jechuudha. www.universityistore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaa hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuuf hoo akkamitti argata?
Request kan jedhu botaniin tokko fuulduma kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafa inni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii akkuma ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuu isaa akkamittiin bara?
Akka inni approvii ta'ee notifikeeshinii jira. Notifaayi godhee mi'ee akkasii yeroo akkasitti approvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee notifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu approve godhee raawwatu dhumarratti notifikeeshinii waluma duubaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif approve ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqii fudhadhu approve sii ta'eera jedhee itti maachuu. Ituu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka mi'i sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamii kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu mi'i siiriyaal nambarii akkasii qabu istooriidhaa ba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hirrisaa jechuudha. Amma ba'e kanaaf.
Gara fuulduraatti hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchise karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malee kan biraas immoo jalqabee hin jira.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaans edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes, irrattis hojjechaa hin jira. Isa sanattis waa dabalaa hin jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni interneet konneekshinii itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii fa'a appiloodii ta'e fa'a manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'a ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistamichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti hin jira.
Sooftiweerii dargaggoo Gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduunuu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambijolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa developpii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa wal qabatee kan amma istoorii manaajimentii siistamii kana kan gammachiis hojjete kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal maal darbees immoo qodaan fudhatan galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa harka namaa irratti hafu wanta akkasii kan jiru bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma salphaadhaan yaaduu danda'a. Fiicharoota yeroo dadabalamaa deemu amma kan jiru qodaa galii gochuu darbees nama tokkorra gara nama biraatti dabarsuu akkasumas namni kiriiraansii gaafa fudhatu moora kana gaafa gadhiisu. Kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bifuma salphaadhaan amma kompiitara irra taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kana baay'eedhaan hojiin darbiseera tokko gara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra kaan yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bukkeessa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbiseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal maal kan jiru sana amma salphaadhumatti kompiitaroota irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoonii isaatiin neetwoorkii gibbii sanaa yookaan laanii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii darbiseera.
Dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa akkasumas obbo Nabiyyuu Faqaaduu ibsa nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.